Mammut. 1799. aastal läks tunguus Ossip Šumahov Leena Suudme järsakutesse mammuti luid otsima. Ta sõitis paadiga, maadeldes kord puhtaid taeva siniseid, kord saviga määrdunud fossiilse jääpaljandeid. Äkitselt jäi tema pilk peatuma esemel, mida ta pidas mingiks veidraks puupakuks, üldsegi mitte sarnaseks ajupuuga, mida seal tavaliselt leidub. Ossip Šumahov sõitis kalda äärde ja tahtes oma ebatavalist leidu lähemalt silmitseda ronis umbes 70 meetri kõrguse järsaku otsa. Kuid, kust küljest ka ei püüdnud kütt sellele ligi pääseda, ei suutnud ta siiski huvitavale esemele läheneda ja kindlaks teha, mida see endast kujutab. Aasta pärast külastas Šumahov taas seda paika Leena Suudmes, mida kohalikud elanikud nimetasid härjaneemeks. Puupakk oli pisut rohkem välja sulanud. Peagi aga tulid päike ja soojus Šumahovile appi. Jääst paistis välja tohutu võhk ja looma tume hall külg. See oli hiigla suur mammut. Siin seal võis näha hiigla puude jäänuseid. Need kõnelesid maa kaugest minevikust, hirmsest katastroofist planeedil. Mida kaugemale põhjakütid liikusid, seda enam nähti pinnasest välja paistvaid suurte loomade kihvu. Mammuti skeletti hobustel Peterburi transportides. See teekond kestis kuid, unistas teadlane Mihhail Adams mammutite kodumaa leidmisest mingil tundmatult Põhja-Jäämere saarelt. Tema vaimusilma ette kerkisid pikalondilised hallid hiiglased, kelle viki karvu oli tal pagasis mitu puuda. Mammutilt säilinud nahapoolikut aga jõudsid 10 meest vaevu kohalt liigutada. See mammut osteti Teaduste Akadeemia muuseumile. 1999. aastal transportis maailma suurim helikopter Mi-26 Siberist uurimiskeskusesse 25 tonnise jääploki, milles oli Siberist leitud külmunud mammut. Mammutite muistse looduse tummade tunnistajate leiud äratasid paljude looduse uurijate tähelepanu. Vähe veel nendest mammutitest. Ida-Siberis leidus muudki tähelepanu väärset, näiteks mägesid, mis koosnesid kivistunud puudest. Missugune jõud oli küll neid hiigeltüvesid mäena kokku ajanud, kivistunud olid isegi nende puude lehed. Arktika loodus on karm. Ometi leidsid ennast ohverdavad uurijad ühe jäämere saare keskosas lausa hunnikute viisi hobuste, pühvlite ja lammaste luid. Täielik mõistatus. Ida-Aasia maadeuurija Nikolai Przewalski kirjutab oma reisist Kollase jõe lähetele aastatel 1883-1885. Seal leidus viljakas lössiala, kuid puudus täiesti vesi. Aastat 50 tagasi kavatses keegi rikas mongol siia kaevu kaevata ja palkas selleks Hiina töölisi. Pinnas koosnes lösssavi kihtidest ja puhtast liivast. Harilike kive ja rähka ei leidunud üldse. Kui kaevamise koldi umbes 50 sülla sügavuseni jõutud, käsitsi mõõtes, kaevasid töölised ootamatult välja kolmest kivist ehitatud kolde. Kolde all oli tuhk, pinnas aga punakat värvi. Tunnus, et selles koldes oli pikemat aega tuld tehtud. Kuna sülla pikkus on umbes 2 meetrit, siis isegi kui võtta arvesse võrdlemisi kiiret, liivast ja lössist pinnakatte moodustumise võimalus tuulte toimel kerkib ikkagi küsimus, kunas elasid inimesed, kes olid selle kolde ehitanud. Kes nad olid? Teadlased soojades kabinetides nuputasid ja nuputavad uusi ja uusi teooriaid, et leiutada tõendeid maal toimunud evolutsioonilisest arengust. Aga üks teooria kummutab teise. Kui te tahaksite, siis te mõistaksite küll, ütles Jeesus, kord teda küsimustega kiusanud variseridele. Mõistaksite, kui lähtuksite piibli teabest, et oli kord ülemaailmne veeuputus. 50. aastatel ülikoolis eksamit sooritades hängimpu maavanusega. Kas oli see nüüd 4,5 miljardit või miljonit aastat? Ah, see üks kõikle õppejõud, kelle nimi oli Ligi, käega ja luges eksami sooritatuks. Kui kõik on kadunud. 19. sajand oli pöördelise tähtsusega aeg. Kulmineerus Kristuse tagasituleku ootus. Sündis marksism ja sellega üheaegselt evolutsiooniteooria. Kristuse tagasituleku hingestatud ootus süttis sellest, et piibel oli jõudnud rahvasekka. Enne oli ta katoliku kiriku poolt pandud keelatud raamatute nimistusse. Ainult ladinakeelset piiblit tohtis lugeda. Aga paljukest siis seda vana, ammugi tavakasutusest kõrvale jäänud keelt osati. Kuid paavsti kirik ei lubanud piiblit rahvakeelde tõlkida. Keelust üleastujaid võis tabada kõige rangem karistus. Aga seda siiski tehti ja sealt loetu tõi kaasa Kristuse tagasituleku ootuse. Entusiastlikumad ootajad määrasid kindlaks isegi tema tagasituleku aja. Nii elav oli see ootus. Kui ta aga inimestest määratud ajal ei tulnud, siis ei jäänud muud üle kas loobuda usust või tunnistada oma ekslikust. Osa ootajaid võttis probleemile võtme leidmiseks ette põhjalikuma piibli uurimise. Pühamu teenistus andis võtme. Neist ootajaist moodustus adventkogudus, mis hakkas kiiresti kasvama. Ühel ajal advent liikumisega sündis Karl Marxi ideedest innustust saanud kommunistlik liikumine. Kuna marksismi juurde kuulub jumala eitamine, siis Darwini raamat liikide tekkimine ilmus selle toetamiseks just kõige optimaalsemal ajal. Darwin põhjendas liikide tekkimist loodusliku valikuga. Karl Marx oli Darwini teooriast nii vaimustatud, et tahtis oma peateoses Kapital pühendada ühe peatüki just Darwinile. Aga Darwin ei olnud asjaga päri. Marx kinkis Darwinile ühe Kapitali eksemplari, kuid Darwin ei lugenud seda kunagi. Tema ei olnud siiski ateist. Pigem oli ta agnostik, kes ei tea, kas jumalat on või ei ole. Marxi usust keeldumist ta võõristas. Siis jälle tuli Darwin mõttele, et vaimselt ja füüsiliselt haiged indiviidid põhjustavad inimrassi mandumist. Sellest aga haarasid kinni sotsiaalnatsionalistid, kelle sellest ajendatud tegevus viis 20. Sajandi rassipõhistele massimõrvadele. Darwin oli mõelnud nii, et vaimseid võimeid enam omavad inimesed peaksid hoolitsema õilsamate iseloomujoonte arendamise eest ka teistes. Kuid natsid võtsid ette hoopis uue rassipuhta inimsoo sünnitamise kampaania. Kokku juhitud pikakasvuliste blondide sinisilmsete vanemate järglased võõrandati ema rinnast juba kahenädalaselt ja pandi spetsiaalsesse kasvatusasutusse. Nõnda olevat Saksamaal toodetud umbes 20 000 last, kes oma vanematest midagi ei tea. Muret evolutsiooniteooria pooldajaile, neid aga oli palju, kes meeleldi jumalast loobusid ja sellest ideest õhinal kinni haarasid, tekitas asjaolu, et evolutsiooniteooriat toetavaid fossiile ei leitud, kuid sellestki saadi üle. 1912. aastal leiti tõepoolest Inglismaal Piltdowni inimene. Muidugi mitte terve skelett, vaid lõualuu hammastega ja selle juurest kolju killud. Lähedusest leiti ka algelisi kivist tööriistu, kõik neist selge olevat. Leitud kildude suuruse alusel võis arvata, et ürg inimene oli suure kasvuline ja ajupidi tal ka suur olema. Mõned paleontoloogid suhtusid leiusse küll väga skeptiliselt väites, et niisugune hambakombinatsioon näitab, et see inimene poleks küll saanud midagi süüa, aga kui uskuda tahetakse, eks siis ka usutakse. Minu kooli ajal rääkisid õpetajad meile, sinisilmsetele, sellest suure tõsidusega. Paraku 1953. aastal veel enne, kui ma pedagoogilise kooli lõpetasin, langetasid teadlased uuringu lõplikuks tulemuseks otsuse, et Piltdowni leid oli puhtalt sulitemp. Õnneks oli selle korda saatnud suli 1916. aastal ise juba rahus hauda läinud. Harald Keres, Paul Kerese vend, vastas õpilaste protestile, miks jagatakse neile vananenud teaduslikke seisukohti. Koolis ei jagata teadust, vaid õpetatakse teadmisi omandama. Käisin 1958. aastal turistina Suhumis. Mõned meie grupist olid põnevil, et saavad külastada sealset ahvi kasvandust. Selles asutuses pidi sooritatama ahvi ja inimese ristamise katseid. Eesmärk oli saada vastupidavaid, vähenõudlikke ja mitte eriti arukaid hübriide. Paraku need katsed lõppesid kõik ebaõnnestumisega, sest liigid on loomisel eraldatud ristumisbarjääriga. Projekti juht seda ületada ei suutnud. Karistuseks saadeti ta sunnitöölaagrisse, kus ta suri juba 2 aasta pärast. Ahvi kasvandusse meid ka ei lastud. Nõukogude akadeemik Trofim Lysenko võttis ette nisuristamise oraseinaga. Asi näis õnnestuvat. Oraseina puhmas kandis nisu päid. Aga juba 2 aasta pärast oli põld täis lopsakat oraseina, mille kohal hõljus mõni nisupea. 8 Lenini ordeniga autasustatud Lysenko kukkus koos Hruštšovi tagandamisega. Mida kaotame, kui Kristuse taastulemise lootus ikka edasi lükkub, nii et paljude usk kõikuma hakkab? Tegelikult me ei kaota midagi. Aga meie kaotus on kohutav, kui ta tuleb ja meie oleme kaotanud usu. Siis oleme kaotanud kõik. Valu. 1941. aasta ööl vastu 9. juulit tapeti Tartu vanglas 198 vangi, kuna Saksa väed lähenesid Tartule ja Nõukogude armee ei jõudnud kõiki Eest-Venemaale evakueerida. Nende vangide mõrvareiks olid nii venelased kui ka eestlased. Kuidas nad küll selliseks veretööks tahtlikud olid? Tapmine on inimesele juba loomupäraselt vastumeelne. Tapatöö teostamiseks oli vajalik tapjate aju tapmiseks ümber programmeerida. See tähendab vaba tahtega inimese muutmist kellegi julma tahet täitvateks robotiteks. Antud juhul tehti seda viina abil. Tapjaga kannatab pärast kainestumist sageli raskete südametunnistuspiinade all. Pastor Voldemar Viirsalu rääkis, et ühel öötunnil soovis temaga vestelda keegi ohvitser, kellele südametunnistus lihtsalt rahu ei andnud. Ta oli rivi ees maha lasknud 2 kinni püütud väejooksikut. Mu silme ees on pidevalt nende noorte kenade poiste elu ihkavad näod. Pastoril ei ole muud troosti pakkuda, kui ühist palves pöördumist Jumala poole. Saatan aga pakub ka teistsugust võimalust. Tuimesta oma südametunnistus ja ta ei vaeva sind enam. 1960. aastate lõpul levis LSD tarvitamine. Kõige uudse suhtes vastuvõtlikele noortele sai see hukutavaks relvaks. LSD muudab oluliselt ümbritseva keskkonna tunnetamist, mõjutades tarvitaja taju, mõtlemist ja meeleolu. Narkootilise aine proovimise tagajärjed on aga tõsisemad, kui karta osatakse, sest neid ei ole võimalik ette näha. Väike liialdus ja tuimestusest saab surm. Ketamiini ja PCP mõju all oleva inimese valutundlikkus väheneb sedavõrd, et ta võib valutundmata ennast tõsiselt vigastada. Samas tekitavad narkootikumid kergesti sõltuvuse nii, et ilma nendeta enam elada ei saagi. Inimene ei ole enam vaba, ta nori. Sattusin haiglasse kilpnäärme vähidiagnoosiga. Pärast operatsiooni pandi minu öökapile topsikese sees valuvaigistavad tabletid. Ilmselt need ikka aitasid, sest välja kannatamatud valu polnud. 2 päeva möödudes aga avastasin ma, et olen osavõtmatult tuim ka kõige sellise vastu, mis ikka on mu südant soojendanud, elutahet ja tegutsemisindu andnud. Ma olen usklik inimene, mõtlesin, et haigevoodil on inimesel paras aeg rohkem palvetada, aga minu mõtted hõljusid sihitus ükskõiksuses. Neid nagu ei saanudki palveks koondada. See oli mulle tuttav eelmisest haiglas viibimise ajast, mil ma eelistasin lebada liikumatult, mitte millelegi mõeldes, hoolimatu isegi oma tervenemise suhtes. Tulemuseks oli, et pidin uuesti käimist õppima hakkama. Jalad olid nii nõrgaks jäänud nagu kevadise keldrikartuli idud. Seekord aga võtsin ma niisuguse tuimuse juurdlemise alla ja mulle näib, et avastasin selle põhjuse. Valu on meele ja tunde elamus, aga selline negatiivne, et häirib elu. Ta on organismi vastus haigusele, traumale või mingile füsioloogilisele ärritusele. Inimene ei pea valu kannatama, ütlevad valuraviarstid. Muidugi ei pea kannatama, aga minu jaoks on tähtis ka selge meel. Mina ei taha olla uimastatud. Otsustasin proovi teha. Peitsin tabletid silme alt ära käekotti. Aga kui see valuhoog tuli, siis otsisin nad jälle kähku üles. Olin enda peale pahane. Vanasti elasid ju inimesed ilma valuvaigistiteta. Te polegi täna oma tablette ära võtnud, on õde rahulolematu. Ei taha, need teevad kõhu haigeks. Tuli arst, küsisin. Miks ma pean neid tablette võtma, kui mul valu pole? Kui valu ei ole, siis pole valu vaigistid tarvis võtta. Muidugi ei jäänud valu pärast tablettide mõju kadumist tulemata, aga mina jäin jonnakalt oma otsuse juurde. Aitab nüüd, rohkem ei võta neid valu vaigisteid. Võibolla antakse mulle veel eluaastaid ja sel juhul on selgelt meelt tarvis. Operatsiooni haava paranedes taandus vähehaaval ka valu. Kuidas on piibli järgi õige? Kas võib tarvitada tuimestavaid vahendeid? Vanas Roomas kasutati ristilöödute valu vaigistamiseks sapiga segatud äädikat. Ristipiinades Jeesusele ulatati suu juurde äädikasse kastetud käsn. Jeesusel oli janu. Ta maitses, nõrgutas pead ja suri. Muidugi võib suri ja kannatusi leevendada. Valuravi on ka omal kohal, sest inimene võib surra valu šokki. Aga mõtlematult uimastite proovimine tapab isiksuse. Pettumine. Toimunud oli suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon. Keiser oli ära tapetud, aga riigis valitses kaos. Rikastelt oli võetud ja võeti, mis võtta andis. Tarvis oli stabiliseerumist, sest anarhiaga ei pääse kaugele. Millest alata? Otsustati, et rasketööstuse rajamisega. Oma rasketööstus kindlustaks kaitse välisvaenlase ees. Sisemiste kõrvaldamisega ei peaks raskusi olema. Möödus 50 aastat. Tapetud oli arutul hulgal vaenlasi, nii väliseid kui sisemisi. Kuid kommunism, mis pidi selle revolutsiooni tulemusena saabuma, osutus siiski vaid utoopiaks. Lääne arenenud maade majandusele ka ei oldud järele jõuda suudetud. Neil, kel raudse eesriide taga õnnestus käia, vajusid suud lahti ahetusest, et sealsed riiulid olid kaupa täis. Inimesed tundsid oma kodumaal end petetuna ja muutusid tigetsevateks skeptikuteks. Kuidas on evangeeliumi sõnumiga? Kas kristlus ka meid petab? Kristluse sünd ei olnud revolutsioon. See oli maailma alguses antud tõotuse täitumise pöördeline etapp. Ajal enne kristust oli pühamu teenistuse kaudu antud peegelpilt lunastusest. Jeesuses Kristuses saab inimene lunastuse vastu võtta ja seega peaks ta asuma teel taeva riiki. Jumala riik ei tule tähelepanu äratades, ütles Jeesus. Ta ei tule revolutsioonilisel teel. Ei öelda ka mitte vaata siin või vaata seal. Püha maad siin ilmas ei ole mitte kusagil. See paik Lähis-Idas Vahemere, Surnumere ja Jordani jõe vahel, mida nimetatakse pühaks maaks, on sõdades valatud verega läbi immutatud. Sest ei näe, Jumala riik on seespidi teie sees. Peaks olema. Ometi on inimsugu vaevatud raskeist sisemistest heitlustest. Inimhinges on anarhia. Mu süda on nii raske, kurtis kena noor daam. Ta oli teelahkmel, kas tulla ristimisele, nagu ta oli oma südames otsustanud, või abieluda mehega, kes just sel ajal kusagilt ta teele ilmus. Daam oli siiras, ütles mehele, mis tal oli plaanis. Milles asi? Me läheme koos ristimisele. Jah, aga... Aga mees oli juba abielus, kuid kavatses lahutada. Ei, nii need asjad ei käi, ütles pastor. Sellest siis need heitlused daami südames. Otsuse ta langetas sellise, nagu tunnete tuhinast haaratud naised tavaliselt ikka. See pikk, laiaõlgne mees. Milline rahu tuli mu hinge, täielik, valikus. Võitlus oli lõppenud, sest valik oli tehtud. Kahjuks oli kibe pettumus lähemal, kui arvata osati, ja uut võimalust ka enam ei olnud, sest inimese elupäevade arv ei ole ta enese käes. See on juhtum tõsielust Rakveres 1960. aastatel. Millisel juhul ootab pöördunud pettumus kristluses? Juudas Iskariot pettus. Ta lootis midagi, mis vastaks tema unistustele. Kõik läks aga teisiti. Peetrus pettus. Aga ta pettus ise endas, mitte Jeesuses. Johannes ei pettunud. Kuigi kõik näis olevat kadunud, ta lihtsalt usaldas Jumalat, kes kõik võib heaks pöörata. Jeesuse jünger Toomas oli sügavalt pettunud. Tema usk oli kadunud. Miks ta end üles ei poonud? Aga Jeesus oli ometi ta elu mõte olnud. Jeesus ja mitte raha. Toomas leidis jälle Jeesuse. Toomase nimekaim Eestis oli ka kõik kaotanud, mis tal kaotada oli võimalik. Kaasa arvatud isegi armastatud naise, kes raske majandusliku krahi puhul ütles, et ta ei soovi elada võlgades mehega ja nõuab lahutust. Ta sai selle. Võlanõudjad vajusid kohale, ähvardasid tappa. Siis pole teil võimalik minult enam kunagi midagi saada, ütles Toomas neile. 10 aastat maksis Toomas oma võlgu, siis oli ta neist vaba. Ma otsustasin oma südames, tulgu, mis tuleb, mina ise oma elule lõppu tegema ei hakka. Toomase elu kulgeb nüüd rahuliku radapidi. Tal on töö, mis talle meeldib, hobiks on linnuvaatlused. Igal õhtul 9 võtab ta gitarri kätte, et koos majarahvaga üks laul laulda ja õhtu palves olla. Reede õhtul aga tervitatakse hingamispäeva saabumist 3 lauluga. Jumal võib igast kriisist välja aidata. Toomas ei pettunud Jeesuses. Meie pettumise või mitte pettumise võimalus oleneb sellest, mida peame kõige tähtsamaks.